kancelarisë.
Merkel është ngryja e parë dhe një herë është Gjermano-Lindoria e parë që është zgjedhur kancelare e Gjermanisë në vitin 2005. Nëse fiton më 2017 dhe shërben mandatin e plot, ajo do të jetë për 16 vjet në krye të qeverisë gjermane, njësoj si edhe ish mentori i saj Helmut Kohl. Por populariteti i brendshëm i Merkelit nuk është çfarë ka qenë. Vendimi i saj vitin e kaluar për të hapur kufijtë e Gjermanisë për mbi 1 milion migrant, kryesisht nga zonat e luftës në lindjen e mesme, ka zemruar shumë votues. Por Merkel ka insistuar se edhe islami i përket Gjermanisë dhe madje ka pezulluar përkohësisht disa rregulla të Bashkimit Evropian për azil kërkuesit. Në kulmin e krizës financiare më 2008 dhe në vitet që kanë pasuar, Merkel është bërë simbol i masave të kursimit. Ajo ka ditur të thotë shpesh jo, ka kundërshtuar propozime dhe ka refuzuar paketat të ndihmave. Për vendet me borxhe kronike si Greqia, Spanja dhe Italia ka përcaktuar shkurtime të thella buxhetore. Derisa shumë udhëheqës evropian kanë marrë fund gjatë kësaj krize, ajo ka lulëzuar. Dhe tani, në kohën kur Evropa po përballet me një konflikt të pazgjitur në Ukrainë dhe me bisedime të vështira për daljen e Britanisë së Madhe nga BE-a, çështja nëse Merkel do të mbetet lider e ekonomisë më të madhe në Evropë ka ngjallur interesim. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka thënë se stabiliteti i Gjermanisë është i rëndësishëm për Evropën në tërësi. Është thelbësore për Evropën që gjërat të shkojnë mirë në Gjermani, ka thënë ai. Merkel ka kundërshtuar ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë dhe me këtë thuhet se ka parandaluar disa ambicie të Vladimir Putinit. Tani ka frikë se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump do t'i lejojë Putinit të përzihet në Poloni dhe në shtete baltike dhe shpresat përsëri do të jenë te Merkeli. Fraza lider i botës së lirë zakonisht përdoret për presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe rallë pa ironi. Jam i prirë të them se udhëheqëse e botës së lirë tani është Angela Merkel, ka shkruar historiani britanik Timothy Garton Ash në gazetën The Guardian. Edhe presidenti Obama ka thënë se po të ishte gjerman, ai do ta mbështeste Merkelin. Por Marine Le Pen, udhëheqëse e ekstremit të djathtë në Francë, e cila po përflitet gjithnjë më shumë si presidente ardhshme e Francës, ka thënë se Merkel është force inercisë. Mendoj se ditët e ideologjisë që mbështet zonja Merkel janë të numëruara, ka thënë Le Pen për kanalin amerikan CNBC. Evropa është e cenueshme dhe nga kërcënimi i militantëve islamik dhe lëkundja e eurozonës nga bankat e Italisë, të cilat janë duke luftuar me një barë të keqe borxhesh. Syt janë ka Merkeli, por nga brenda shtetit ajo sfidohet nga Alternativa për Gjermaninë, parti antimigrante dhe antiislamike. Lideria e kësaj partie, Froike Petri, ka thënë se policia gjermane, nëse është e nevojshme, duhet të qëllojë mbi migrantët që përpiqen të hyjnë ilegalisht në vend. Me këtë fushatë ajo ka rritur popularitetin, ka siguruar deputet në 9 nga 16 parlamentet shtetërore të Gjermanisë. Merkel vazhdimisht është emëruar si gruaja më e fuqishme në botë nga revista Forbes. Ajo nuk është friksuar nga të qenë zëri vetëm në skenën politike, ndërsa udhëheqja e saj ka ndihmuar që të ndryshohet reputacioni i Gjermanisë nga e kaluara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan paralajmëroi se Turqia mund të hapë kufijtë e saj për migrantët e paligjshëm që synojnë Evropën. Ne jemi të vetmit që ushqejmë 3 deri në 3.5 milion refugjat në vend. Ju i keni shkelur premtimet, nëse shkoni tutje do t'i hapim kufijtë, tha Erdoğan. Komentet vijnë një ditë pasi Parlamenti Evropian ka votuar për ndërprerje në përkohshme të bisedimeve të antarësimit me Turqinë. Vota është jo detyruese, por shihet si ndëshkim për përndjekjen që po u bëjnë autoritetet turke rivalëve politik të Erdoğanit. Numri migrantëve që arrin në ishujt grek ka rënë prej se Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë arritur një marrëveshje në muajin mars për të frenuar fluksin. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov tha se rreth 300 migrant janë arrestuar gjatë përleshjeve në një kamp refugjatësh ku dhjetra policë kanë mbetur të plagosur. Rreth 300 migrant, 6 prej të cilëve konsiderohen kërcënim për sigurinë kombëtare, janë arrestuar, tha Borisov për radion publike bullgare pas vizitës që ka bërë në kamp. Zyrtarët bullgarë thanë se 1500 deri në 2000 migrant kanë qenë të përfshirë në përleshjet e një dite më parë në kampin Harmanli pranë kufirit me Turqinë. Migrantët kryesisht afgan thuhet se kanë ndjegur goma makinash dhe kanë sulmuar mbi 200 policë me gur në shenjë protestë ndaj një rregulli të ri I cili ndalon migrantët të largohen nga kampi sipas paraprake mjekësore. Sulmi I vdekje prurës në një shtëpi misionarësh në jug të Francës nuk është I lidhur me terrorizmin, than autoritetet franceze. Nuk ka asnjë lidhje me terrorizmin islamik, tha Christophe Barret, prokuror publik për qytetin Montpellier. Barret tha se sulmi në fshatin Montferrier-sur-Lez, pran Montpellier, ka qenë krim lokal. Policia tha se një person I armatosur ka hyrë të njëjtën në shtëpinë misionarëve të Krishterë. Duke thyer për vdekje një punëtore. Policia është vënë në kërkim të sulmuesit të dyshuar. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme qysh pas sulmeve në Paris nëntorin e kaluar, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Së paku 31 veta kanë vdekur dhe 10 janë plagosur në një aksident hekurudhor në veri të Iranit. 4 vagon të trenit kanë dalë nga binarët, ndërsa 2 janë kapur në flakë. Televizioni shtetror tha se aksidenti ka ndodhur kur treni pasagjerëve ka goditur një tjetër tren që ka qenë ndalur në stacion. Aksidenti ka ndodhur rreth 250 km në lindje të kryeqytetit Teheran. Autoambulanca, ekipe shpëtimi dhe një helikopter janë dërguar në vendin e ngjarjes, ndërsa viktimat janë shpërndarë në spitalet pranë. Sipas statistikave zyrtare, aksidentet e trafikut në Iran shkaktojnë rreth 17.000 vdekje çdo vit. Bora dhe Acari kanë vrarë së paku 20 veta, shumica fëmijë në një provincë në veri të Afganistanit. Vdekjet kanë ndodhur këtë javë në qarkun Darzab të provincës Javzdian, tha guvernatori I qarkut Rahmatullah Hashar për radion Afganistani Lir. Hashar tha se të gjitha viktimat kanë qenë të zhvendosur brenda për brenda, të cilët kanë ikur nga rajonet fqinje për shkak të mungesës së sigurisë. Ai po ashtu tha se rreth 100 familje jetojnë aktualisht në kushte të rënda, në xhami dhe ambiente të hapura në male, pa qasje në objektet mjekësore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.